talasszony.
Sét. Ezt kicsit. Trenutku. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Talasszony.
Sét.
Puszti prit.
U ovom trenutku.
Puszti prit.
Talasszony.
Talasszony.
U ovom trenutku.
Puszti prit.
Sét.
U ovom trenutku.
Talasszony.
Puszti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanj.
Dobar dan, sat Radio Beograda pokazuje 10:05, pravo je vreme za još jednu šetnju. Narednih 50 minuta u ovom prvom satu talasanja prošetat ćemo kroz raznolika kulturna dešavanja u gradu. Brojni festivali ovih dana čine dobar deo kulturne ponude i čini se da su raspoređeni baš po onom pravilu za svakoga po nešto. A tako će biti i u našoj emisiji, posvetit ćemo pažnju umetničkoj igri, filmu, književnosti, muzici i još po nečemu. Od ovog trenutka sa vama šetaju ton majstor Dragan Radulović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Jovana Veljković.
Used to know.
19. festival koreografskih minijatura počeo je u petak. Tokom vikenda učesnici iz 10 zemalja, među kojima su Izrael, Nemačka, Mađarska, Rusija, Burkina Faso i druge, naravno i Srbija, svojim desetominutnim koreografijama takmičili su se za jednu od nagrada međunarodnog stručnog, žirija kritike, ali i za priznanje publike. Sada već znamo i ko su pobednici, a kakva je bila ovogodišnja konkurencija i koja zemlja slovi za najuspešniju, pitam članicu Udruženja baletskih umetnika Srbije, organizatora festivala Ivu Ignjatović.
Izgleda da je na ovom festivalu Srbija najuspešnija zemlja.
Eto, makar u jednoj oblasti da smo najuspešniji.
Da, naravno, naravno. Evo, odmah ću vam u stvari reći da i prvo i drugo mesto pripalo našim takmičarima. Prvu nagradu je osvojio Igor Koruga, drugu nagradu Marko Milić, dok je treća nagrada za najbolju koreografiju na festivalu otišla u Izrael, pripala je Sally Ann Friedland sa njenom koreografijom Me and May. A ostale koreografije, odnosno nagrade, otišle su jedna u Rusiju, to je plaketa Aleksandar Izraelovski za najupečatljiviji segment, za nešto što se izdvojilo tokom te male predstave, te koreografije. Onda nagrada Ohrabrenje, nagrada za domaćeg najinteresantnijeg takmičara koji će imati priliku da svoju predstavu uz produkciju Udruženja baletskih umetnika uradi za sledeći festival, to je Miona Petrović. I nagrada kritike, žiri kritike se odlučio za minijaturu Igora Koruge, prvo nagrađenog, tako da je to sa dve strane dobio potvrdu svoga rada, dok je nagrada publike otišla u Slovačku.
Naravno, ekipa Radio Beograda 1 čestita svim pobednicima, ali ovim takmičarskim delom festival se ne završava. Upravo naprotiv, poslastica za posetioce tek sledi do 13. juna. Naime, prvi put u okviru festivala biće prikazano čak 5 plesnih premijera. Ja se nadam da nisam pogrešila broj na više beogradskih scena. Iva, o kojim koreografijama se radi?
Mi smo jako ponosni, to moram da kažem, što nam je ove godine tako veliki revijalni program. Uvek smo se trudili da imamo predstavu dve na daljem programu festivala posle takmičenja, a ove godine čak 5. Sinoć je bila prikazana predstava Haj, Boja sive, prošlogodišnjih pobednika Para iz Japana, zajedno sa predstavom Masa dance trupe iz Hrvatske, dok je u utorak uveče u Domu omladine na programu predstava Mesto za nas Milana Bačkulje i Miloša Kecmana, pretprošlogodišnjih dobitnika nagrade Ohrabrenje, kojima je ovo već druga predstava. Znači da su dokazali da je ta nagrada otišla u prave ruke i da oni nastavljaju da rade. A onda će u četvrtak 13. stiže nam Saša Pavić, prošlogodišnji najzapaženiji domaći koreograf na festivalu, koji će izvesti svoju prvu celovečernju predstavu za beogradsku publiku, Prizemljenje zemljišta, u 8:30 na sceni studije Jugoslovenskog dramskog pozorišta. I završnica festivala 13. prošlogodišnji dobitnik nagrade publike Ricardo Campos Vieira iz Portugala, koji je uradio jednu interesantnu predstavu sa igračima beogradskih scena, znači okupio je igrače iz Narodnog pozorišta i iz Bitev Dance kompanije, sa Instituta za umetničku igru, iz Dance Factorya, te ćemo njegov rad moći da vidimo 13. juna u Ustanovi kulture Vuk Karadžić.
Ukoliko smo ovim najavama zainteresovali naše slušaoce, mene zanima kako oni mogu da dođu do karata, kako se ulazi i kakvo interesovanje.
Karte se mogu kupiti na blagajnama, u pozorištima gde se predstave izvode po regularnim cenama, osim za Dom omladine gde je ulaz besplatan.
Prateći program festivala ima i ove godine ozbiljen osvrt na jednu od gorućih tema, čini mi se, iz oblasti umetničke igre, to je plesna i baletska kritika. Nedavno je obeleženo 60 godina profesionalnog rada kritičarke umetničke igre i publiciste Milice Zajcev, čime je ujedno počeo seminar posvećen kritici. Ima li nade za kritiku umetničke igre kod nas?
Ja posle ovih seminarskih dana imam utisak da ima. Ono što mi je veoma drago je da imamo lep odziv za ovaj seminar. Ovo je već drugi. Prošle godine smo prvi put u okviru 18. festivala realizovali ovaj program seminara, a ove godine nam se prijavilo duplo više ljudi koji stvarno evo redovno dolaze i prate sva festivalska dešavanja i već su odslušali predavanje Milice Cerović i Ivana Medenice, pa nastavljamo sada kroz radionice, znači kroz primenjenu praksu pisanja upravo na temu festivalskih dana, odnosno pre svega takmičarske večeri i revijalnih predstava. Imat ćemo jedan završni skup gde će polaznici seminara imati prilike da razmene mišljenja sa već priznatim kritičarima, izdavačima, urednicima. Eto, tako da ima nade, bit će nešto, ćemo i na tom polju uspjeti da uradimo, a to nije jedini prateći program festivala, tu je i radionica poljskog koreografa Maćeja Kuzminskog, koji je inače bio član stručnog žirija festivala, tako da i on radi jednu trodnevnu radionicu sa profesionalnim igračima, upućuje ih u neke nove plesne tehnike.
Član Udruženja baletskih umetnika Srbije Iva Ignjatović govorila je za Radio Beograd 1 i povela nas makar i putem ovog telefonskog uključenja u šetnju kroz Festival koreografskih minijatura koji, podsjećamo, traje do 13. juna. Hvala puno Ivi Ignjatović.
Hvala vama.
Filmadžije su ovog vikenda bile aktivne pod zanimljivim sloganom između ljubavi i mržnje. U subotu je u Jugoslovenskoj kinoteci počeo festival nitratnog filma. Oko 80 vrednih starih dela domaće i svetske kinematografije na restaurisanim kopijama biće prikazano do 15. juna u novom zdanju, kao i u Muzeju kinoteke u dobropoznatoj Kosovskoj ulici. Neke od filmova preporučuje selektor festivala, upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke Saša Erdeljanović.
Ovo je do sada najambiciozniji festival. Prvo traje 10 dana, do sada su festivali trajali 7 ili ponekad 8 dana. Drugo, ima najveći broj filmova i najveći broj arhiva koji učestvuje na festivalu. Čak 28 arhiva učestvuje ove godine i oni su raspodeljeni tako da idemo od Meksika do Velike Britanije ili od Portugalije do Rusije i skandinavskih zemalja. Ima ukupno 30 termina, 3 termina dnevno u kojima će biti prikazivani filmovi i po prvi put u dve sale. Znači, prva dva termina svakog dana od 6. do 15. su vezana za naš legendarni bioskop u Kosovskoj ulici, a poslednji treći termin će biti u novoj sali Jugoslovenske kinoteke u našoj novoj upravnoj zgradi ovde u Uzun-Mirkovoj ulici, s tim što ćemo jedan film pretposlednjeg dana festivala 14.6. prikazati u bioskopu Fontana. Reč je o prvom sovjetskom 3D filmu Utopljenica. To će biti njegovo prvo prikazivanje kod nas, ali ne samo njegovo. Ovaj festival obiluje iznenađenjima, obiluje sa jako mnogo filmova koji imaju srpsku premijeru. Da krenemo sa filmom Nepoželjna. Taj film je pronađen u Njujorku tek 2012. godine, reč je o prvom filmu velikana, prvom sačuvanom filmu velikana svetske kinematografije Michaela Curtisa, najveći evropski spektakl restaurisan poslednjih godina, film Faraonova žena Ernesta Lubića. Nakon ovog filma Ernest Lubić je dobio ponudu iz Amerike da tamo pređe i tamo je, znamo već, napravio karijeru još veću od one koje ima u Nemačkoj. Znači, jedan super spektakl sa predivno viražiranim scenama. Potom, istakao bih dva filma koji su bili prikazivani svojevremeno na Kanskom festivalu. Reč je o rumunskom filmu Mlin sreće i o filmu Jakten, norveški film koji u prevodu Lov, koji je jako bio rado viđen kao jedan underground film kad je prikazan 1959. na Kanskom festivalu, i to je film koji zapravo priču o uslovno o Žilu i Džimu nekoliko godina pre tog filma. Znači, jedan od prvih svetskih, možemo da kažemo, novotalasnih filmova. Svakako najznačajniji film koji prikazujemo na festivalu je prvi film Orsona Velsa, koji je pronađen 2012. godine u Italiji. Reč je o filmu Previše Johnsona, filmu koji je prikazivan uz istoimenu pozorišnu predstavu 1938. koju je režirao Orson Welles. I ovaj film je imao premijeru prošle godine na festivalu Pordenone, i zahvaljujući prijateljstvu sa kolegama iz Pordenone, a mi smo među prvima koji ovaj film prikazuju izvan Italije. Dva fantastična francuska nema filma, Čuvar Svetionika Gastona Ravela i naročito dobar film Labrir ili Brir, kojim se završava naš festival. Naravno, kao i svake godine, tu su filmovi koji su vezani za nas. Igran je film Dokument Z3, koga smo uspeli da nađemo čak u Meksiku. Italijanski film iz 1942. godine sa poznatom glumicom Izom Mirandom. Film koji je za vreme rata prikazivan u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a radnja ovog filma se dešava u Beogradu u martovskim danima 1941. godine pred samo izbijanje rata, znači to je borba špijonskih službi velikih sila. I dva programa koje naročito hoću da istaknem za kraj. Ovde ćemo videti niz filmova snimenih pre Prvog svetskog rata vezanih za naša područja. Vidjet ćemo do sada neviđene filmove gde se vide Sarajevo, Cetinje, Opatija i niz materijala o Srbiji u Prvom svetskom ratu koje nikada nismo do sada videli, između ostalog verovatno i nekih materijala vezanih za prve ratne okršaje između Srbije i Austro-Ugarske. Dakle, mislim da će ovo biti možda, ako ne najbolji, svakako jedan od najboljih festivala.
Čuli ste upravnika Arhiva Jugoslovenske kinoteke Sašu Erteljanovića. Ukoliko ste poželjeli da pogledate neki od filmova, podsjećamo da 17. festival Nitratnog filma traje do 15. juna.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
So you tell me when you're ready, okay?
U Madlenijanumu 14. i 15. juna Jean-Marc Barr, Irina Dečermić i Sonja Kalajić u Kreutzerovoj sonati, režija Goran Šušljik.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Dragi moji, u subotu 13. juna sa početkom u 21 čas pozivam vas na svoj prvi koncert u Sava centru. Uz veliku podršku mojih prijatelja priredit ću vam nezaboravno veče. Biće mi čast da pevam za vas. Voli vas vaša Boka.
Eko.
Program koji znate i volite. RTS Digital. Sada sa novim imenom. RTS 3. Od 8. juna. 24 sata kulture i umetnosti. RTS 3.
Šta su miomi i kako se leče? Zašto se teško otkriva rak jajnika? Koliko su važni redovni ginekološki pregledi? Gost zdravstvene tribine je dr. Igor Plješa, ginekolog iz Zemunske bolnice. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Marina Stojedinović.
First one they forgot. Hello?
Mind begins to blur. Amnesia.
Speech begins to slur.
Amnesia.
Complexion turns to gray. Desire fades away.
Star, they will forget.
7 years,
astronaut,
20 days,
star, they will forget.
Do ovog trenutka govorili smo o nekim filmskim festivalima, pa onda onim koreografskim, a u narednim minutima o nešto drugačijoj manifestaciji, ali opet je festival u pitanju, koji nudi svoj sadržaj posetiocima od 12. do 14. juna. U pitanju je Afrofestival. Putem telefonske linije javlja mi se kustos Muzeja afričke umetnosti Emilija Epštajn, organizator festivala, koju odmah pitam šta je Afrofestival.
Afrofestival je, možemo da kažemo, jedna manifestacija, nadamo se gradska da je postala, s obzirom da više od 15 godina se ona održava u Muzeju afričke umetnosti.
Šta podrazumeva, kakvi su programski sadržaji festivala?
Pa Afrofestival u suštini je jedna manifestacija koja jednom godišnje teži da predstavi ne samo beogradskoj publici, zaista široj publici, takođe i turistima koji su u tom nekom periodu u našem gradu, ono najbolje što ova institucija, odnosno što ovaj muzej tokom godine inače radi. U širom smislu to znači da programi zapravo uključuju i izložbe i predavanja i radionice i koncerte. Dakle, ukratko, ono najbolje što nekako uspemo da spremimo u godinu dana, pokušamo da to sažmemo u 3 dana i predstavimo beogradskoj publici.
Šta ste odebrali za ovogodišnje izdanje?
Evo, kao što ste pomenuli, počinjemo u petak sa programima, petak 12. juna. Tu bismo izdvojili jednu novinu u okvirima naših programa, to je donekle okretanje, nadamo se sve više u narednom periodu, ka onome što se naziva izvođačke umetnosti u Africi, i s tim povodom bismo, evo, kao neku vrstu pionirskog poduhvata u tom smislu, izdvojili u 20 časova scensko izvođenje Bolnica bezgrešno začetih u režiji Aleksandra Maričića. Ovo je jedno veoma interesantno sagledavanje, eksperimentalno sagledavanje života Artura Remboa u Africi, ovog velikog pesnika, tako da za sve one koje eventualno interese, koje su to kreativni izlivi koje ovaj umetnik ima u tom svom nekom afričkom periodu, moći će to da vide kroz ovu vrstu inscenacija koja će se održati u muzeju u 20 časova u petak 12. juna, dakle uveče u muzeju. Ali u suštini ono što jeste fokus Afrofestivala jeste jedno, da kažemo, celodnevno okupljanje i težnja da se posetioci zadrže na različitim aktivnostima i da na jedan lep način, nadamo se, provedu svoj vikend. Tako da Afrofestival je pre svega jedna dnevna manifestacija koja traje od 10 do 18 časova. Za subotu bih mogla da izdvojim nešto slično ovome što sam pomenula za petak, a to je predavanje Tradicionalno pozorište u Africi, s obzirom da ovom prilikom smo u mogućnosti da ugostimo Lorenza Kirua, takođe filmskog režisera, ali takođe i teoretičara koji se bavi uopšte tradicionalnim pozorištem i načinima na koje se tradicionalno pozorište zapravo poima, a i menja u savremenom svetu. Ali svakako moram da sumiram da će u oba dana biti puno aktivnosti i za decu. Pored radionica tu će biti i sada već jedna učestala aktivnost u muzeju, a to je učenje i igranje društvene igre Mankale. A također za sve one koji su propustili tokom godine, imali smo javno vođenje studenata po stalnoj postavci, tako da će i u subotu i u nedelju biti u različitim terminima organizovana tematska vođenja po stalnoj postavci. Dakle, neka vrsta refleksije ili podsjećanja na istorijat muzeja, na njenu zbirku, odnosno na sve ono što se zapravo i svakodnevno i u drugim mesecima tokom čitave godine može naći u Muzeju afričke umetnosti. A za nedelju svakako treba izdvojiti dve bitne stvari. Prva stvar jeste da je nedelja poznata kao Durbar ili festival festivala. Durbar je ganska reč koja zapravo u prevodu znači festival festivala, i time se obeležava, da kažemo, neka vrsta najsvečanijeg kraja određenog programa ili određenih festivalskih aktivnosti, i tim povodom se u Muzeju afričke umetnosti predstavljaju afričke ambasade koje su u Beogradu. One se predstavljaju kroz umetnost i zanate, ali takođe i kulinarske specijalitete. Tako da će to, eto, biti vezano za ovaj celodnevni program od 10 do 18 časova nedeljom, ali nikako ne možemo da ne pomenemo da će verovatno vrhunac dana i čitavog festivala takođe biti i koncert Igora Vinceja i njegovog Drums, Brass and Keys sastava. Ovaj muzičar je jedan od retkih koji zaista uporno, aktivno i veoma uspešno gaji svoje muzičke, da kažemo, uticaje koje se potpuno vezuju za Afriku, i on je već imao dosta uspešnih koncerata, ne samo u Beogradu, već i šire, tako da eto, pozvala bih naše posetioce da se zadrže eto ovog vikenda u Muzeju afričke umetnosti.
Ja se još jednom preslišavam i zbog naših slušalca, od 12. do 14. juna u Muzeju afričke umetnosti Afrofestival očekuju nas, dakle, izložbe, predavanja, muzičke i likovne radionice, koncerti, javna vođenja kroz stalnu postavku, tematska izložba. Nadam se da sam sve rekla i nadam se da smo ovim zaintrigirali naše slušalce. Hvala puno, Emilije Epštejn, kustosu muzeja.
Hvala i vama.
Sati, 38 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju Talasanje, prvi sat, šetnju. Pod sloganom Središta periferije, 12. i 13. juna u otvorenom amfiteatru ispred Muzeja istorije Jugoslavije bit će održan festival Krokodil. Književno-regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju, to je skraćenica od krokodila, ne znam jeste li znali, a ove godine preispituje odnos centra i margine u fizičkom, jednako u poetičkom, a nešto manje u političkom smislu. Brojni domaći i inostrani pesnici, pisci, književni kritičari i filmski reditelji, kako je to bilo i prethodnih godina, učestvovaće na javnim čitanjima, najavio je u razgovoru za ovu šetnju pisac i organizator festivala Vladimir Arsenijević, ali i otkrio neke novine.
Ono što je novo ove godine jeste da se Krokodil odvija u dva dana, ne u tri kao ranijih godina, ali u jednom onako većem intenzitetu. Dakle, imamo i te prepodnevne programe i naravno tokom dve večeri, 12. i 13. juna, klasične te večernje programe koji počinju u 8 sati uveče na tom otvorenom amfiteatru ispred Muzeja istorije Jugoslavije. To je bivši muzej 25. maja, verujem da ljudi znaju. I zapravo je standardno to da predstavljamo jednu jako dobru selekciju regionalnih autora, domaćih autora, i u jednoj već tradiciji od zadnjih nekoliko godina sve veći broj takođe evropskih pisaca. Ove godine u saradnji sa švedskim festivalom Litfest iz dalekog severa Švedske, iz grada Umea, koji se smatra najboljim književnim festivalom u toj zemlji, koji dolazi, i zajedno radimo jedan program koji zovemo Centers of Periphery, centri periferije, vođeni idejom da bez obzira na čitav niz razlika između švedske kulture, srpske kulture, švedske ekonomije, srpske ekonomije i tako dalje, da postoje ta jedna stvar koja nas čini bliskima, a to je taj periferni fizički položaj u odnosu na ono što bi se smatrao centrom evropske kulture, to je zapravo zapadna evropska kultura. Tako da će nam tu biti recimo Steve Sam Sandberg, koji je čuveni švedski pisac, jedan od najčuvenijih, autor knjige Ubogi u lođu, koja je 2009. godine proglašena za najbolju knjigu u Švedskoj, objavljena i kod nas u sjajnom prevodu, od naših pisaca i regionalnih pisaca. Tu će biti Dubravka Ugrešić, recimo, koju baš sa velikim zadovoljstvom očekujemo ove godine, jer smo se nekoliko godina trudili da je dovedemo, i eto, zahvaljujući njenim obavezama smo morali nešto malo više da čekamo. Biće tu Filip David, ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade, Alek Popov, jedan od najčuvenijih evropskih pisaca, bugarski pisac, koga ovde redovno objavljuje Geopoetika, koji je takođe junski gost naše rezidencije, nešto mlađi pisci poput recimo Bojana Babića, Dragane Mladenović, interesantni autori recimo Miguel Rodriguez Andreu, španski pisac koji živi ovde u Beogradu, koji je napisao jednu neobičnu knjigu o Srbiji, koju je objavljena i na srpskom i na španskom jeziku. Branko Rosić, novinar i urednik Nedeljnika koji se ove godine pojavio sa prvim romanom. Lazar Stojanović, čuveni filmski reditelj, antiratni aktivista, jedna jako, jako interesantna autorska ličnost koja će nam biti na tom našem Sofa intervjuu, što je takođe jedna od naknadno stvorenih tradicija krokodila.
Novina nije samo skraćeno trajanje festivala, to je ona nepovoljnija da kažemo, ali ona pozitivnija su debate, voditelji, hajde da se osvrnemo i na taj deo.
To je debatni program koji se sastoji iz tri debate. U svim debatama učestvuju zapravo pisci koji učestvuju na samom festivalu, a među voditeljima će biti, jednu debatu će voditi Ivan Bevc, drugu debatu će voditi naš gost iz Švedske, Per Bergström, koji je sjajan voditelj Litvesta, i treću debatu će voditi moj skoro pa imenjak Vladimir Arsenić. On je jedan od naših najistaknutijih književnih kritičara. Debati će se baviti trima temama. Prva se zove Where are the centers of periphery? Gde su centri periferije? Gde ćemo sa tim mlađim autorima upravo razgovarati o tom fizičkom pozicioniranju u tom velikom evropskom kontekstu i kako se zapravo prevazilazi periferna pozicija i imali, pored očiglednih mana, imali njenih prednosti takođe. Druga debata će se baviti pitanjem provokacije u književnosti i umetnosti uopšte. Mislim da ima sjajnu selekciju. Dakle, Dubrovko Ugrešić, Andrej Nikolaidis, Lazar Stojanović i Alek Popov će sa Perom Bergströmom razgovarati o tome šta znači provokacija u književnosti i šta znači provokacija u umetnosti, koga ona zapravo provocira, kome je namenjena, onome koji čita ili onome koji zapravo to nikada neće pročitati. I treća debata se tiče svrsishodnosti tematizovanja holokausta u književnosti danas. Filip David i Steve Sam Sandberg razgovaraju sa Vladimirom Arsenićem na tu temu, jer dakle, i ovogodišnji roman pobednik, dobitnik Ninove nagrade Kuća sećanja i zaborava Filipa Davida i spomenuti Ubogi u lođu Steve Sam Sandberga na različite načine tematizuju holokaust i ponovo, da kažem, na izvestan način redefinišu tu temu za one potrebe koje mi imamo u 2015. godini. Znači, na koji način se piše o holokaustu, kako i u kojoj meri je ta tema potrebna.
Ako smo ovim temama isprovocirali, odnosno ako smo zainteresovali naše slušalce, onda možda nije ni na odmet na kraju podsjetiti kada počinje festival i još jednom ponoviti gde će se održati.
Dakle, festival počinje 12. juna, to je petak, u 8 časova. Reč je o otvorenom amfiteatru ispred Muzeja istorije Jugoslavije, bivšeg muzeja 25. maj na Dedinju, formalno ulica Botićeva 6.
Hvala puno na razgovoru i želim još jedan uspešan festival.
Hvala vam.
Kada govorimo o festivalima, mesec je jun, ne možemo a da ne pomenemo 24. Beogradski letnji festival Belef, koji će biti održan od 21. juna do 25. jula na nekoliko lokacija u gradu. Festival će koncertom u Studentskom parku otvoriti violinista Nemanja Radulović zajedno sa sastavom Double Sense. Koncertom u parku uz slobodan ulaz, Radulović želi da uzvrati za veliku pažnju domaće javnosti koja prati Nemanjinu uspešnu svetsku karijeru. Loša finansijska situacija opet s druge strane i smanjenje novčanih sredstava za 20% primorali su organizatora ovogodišnjeg Belefa da odustanu od svog prvobitnog plana umrežavanja sa srodnim festivalima u regionu u skladu sa sopstvenim kapacitetima i umetničkim sadržajima domaćih institucija kulture. Napravljen je gotovo u celosti muzički program koji najavljuje umetnički direktor festivala Vojkan Borisavljević.
Uspeli smo da osmislimo jedan, po mom mišljenju, kvalitetan i zanimljiv program koji sadrži dve pozorišne premijere i 15 kvalitetnih koncerata umetničke i jazz muzike. Tako da će Beograđani i brojni gosti našeg glavnog grada sigurno moći da provedu ugodne trenutke udruženja sa umetnicima iz Srbije i iz Evrope. Od programskih sadržaja ja bih svakako akcentovao dve pozorišne predstave, jednu našu sopstvenu produkciju u saradnji sa Mixer Houseom, to je musical Braća Bluzeri u režiji Ivana Jeftovića i dokumentarna drama Peti Parkić u režiji Borisa Lješevića u koprodukciji sa Bitev teatrom. Boris Lješević inače prošle godine imao najbolju pozorišnu predstavu na Belefu, Čarobnjak, i drago nam je da je on ponovo sa nama ove godine. Od muzičkih sadržaja želim svakako da istaknem jedan zanimljivi projekat Fakulteta muzičke umetnosti, klasa profesora Dragane Radaković, koja će izvesti operetu Slepi miš u scenskoj adaptaciji Vladana Đurkovića. A od ostalih muzičkih programa, drago nam je da će nam se ove godine pridružiti prvi put jedan od naših vrhunskih ansambala, to je Big Band Radio Televizije Srbije na čelu sa maestrom Ivanom Ilićem, koji će imati čak dva koncerta, jedan sa etno repertoarom u Kapetanu Mišinom zdanju i drugi sa muzikom Beatlesa, Johna Lennona i Paula McCartneya u prostoru miksališta Mixer House. Naravno, tu su i naši istaknuti umetnici iz oblasti umetničke muzike, kao što su Jovan Kolundžija, pijanista Aleksandar Serdar, operske pevačice Katarina Jovanović i Suzana Šuvaković-Savić, kao i niz mladih izvođača koji će također, čini mi se, na jedan kvalitetan način upotpuniti program ovogodišnjih Belefa. I završetak je muzika za zaljubljene, koja će se održati 25. jula u prostoru Kapetana Mišinog zdanja sa biserima umetničke i filmske muzike i ljubavnom poezijom uz učešće mladih solista Beogradske opere i Ludačkog orkestra Beogradski solisti.
Čuli ste umetničkog direktora festivala Belefa, dakle, Vojkana Borisavljevića. Deo programa potpuno je besplatan, ono što on je rekao, evo kažem ja, a prodaja ulaznica za onaj deo koji se, dakle, plaća počinje 10. juna.
Come for me, I see you. Offer me something.
Festival po festival, sadržaj po sadržaj, dođo smo do kraja još jedne šetnje ovog 8. juna 2015. godine. U drugom satu talasanja društvo vam pravi Nenad Militarević, a tema su prva poglavlja koja će Srbija otvoriti tokom pregovora o priključivanju Evropskoj uniji, verovatno već ovog oktobra, to su poglavlja 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe, vladavinu prava, pravdu, slobodu i bezbednost. Talasanje postavlja pitanje da li je naša zemlja spremna na suštinske reforme koje su potrebne da bi pregovori zaista počeli i kako bi se okončali do 2020. U poslednjem satu talasanja, u ovom trenutku, dakle, navikli ste na uključenje naših reportera sa terena i danas ćete od 12.15 do 13 časova među prvima sa lica mesta čuti najvažnije vesti iz oblasti politike, ekonomije, sveta, kulture, sporta. Pozdravlja vas ekipa u sastavu Dragan Radulović, Aleksandar Radović i Jovana Veljković. Sledi Srpski na srpskom.